नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात के मुखेल खबरो. धरती आबा जनभागीदारी अभियान ह्या येवजणेचे आज सांग्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्वाल ओराम हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. शेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंय शिक्षण संचालनालयान 4 जुलयाक म्हळ्यार फाल्यां शुक्रारा शाळेक 1 दिसाची सुटी जाहीर केल्या. न्हंय येरादारी खात्यान रायबंदर चोडण फेरीबोटी मार्गा खातीर सुधारीत टोल शुल्क आनी म्हयन्याळे पास दर आसतले अशी अजीत सुतोवणी काडल्या. तियात्रमाचेर कॉमेडी क्वीन म्हणून लोकप्रिय आशिल्ली कॅरोबिना कॉस्ता कारवाल हांकां आयज पिरायेच्या 65 वर्सांचेर मरण आयलें. आतां पुराय खबरो. देशांतल्या आदिवासी गांवांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकारान केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालया वतीन 79,000 कोटींची तजवीज केल्या अशी माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्वाल ओराम हांणी दिली.
कमी नाही 79,000 करोड हमारा बजेट है ये 3 साल में खर्चा करना. आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा आपको देंगे. कि मुख्यमंत्री नॉर्मली ट्राइबल मिनिस्ट्री को रखते नहीं है, लेकिन इस विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री रखना ये मैंने देखा नहीं है. और ये प्रमोद सावंत जी ने किया है, इसलिए मैं बहुत जोर से उनको बधाई देता हूँ.
धरती आबा जनभागीदारी अभियान ह्या येवजणेचे आज सांग्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत तांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. देशांत वट्ट 63,000 आदिवासी गांव आसात. ह्या गांवांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. तातूंत गोंयच्या 25 गांवांचो आसपाव आसा अशें तांणी सांगलें. आदिवासी लोकांच्या भलायकीच्यो समस्या, तांची संस्कृती आनी हेर संबंधीत गजालींचो अभ्यास करपा खातीर सांग्यार पयलीं आदिवासी संशोधन केंद्र सुरू केलां. तशेंच फार्मागुडी हांगाचें आदिवासी संग्रहालय रोखडेंच पुराय जातलें. सरकारान आदिवासी कारागिरांक कुणबी साडी, शाल, जॅकेट आनी हेर उत्पादनांची विक्री करपा खातीर एक माची उपलब्ध करून दिल्ली आसा. फुडले 3 महिन्यांत केंद्र सरकारा कडल्यान 10 कोटी रुपया खर्च करून सांग्यार कुणबी ग्रामाचें काम पुराय जातलें. सरकारान आतां मेरेन 3,500 रान हक्क सनदी दिल्यात. उरिल्ले रान हक्क दावे निकालात काडपा खातीर सरकाराचे नेटान प्रयत्न चालू आसा. 19 डिसेंबर 2025 मेरेन सगळ्यो सनदी दिवपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सभापती रमेश तवळकार, राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे, सांगेचे आदले आमदार वासुदेव गांवकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यावेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप, शेतकारांक कृशी कार्डां तशेंच रान अधिकार कायद्या खाला जमनीच्यो सनदी, अटल आसरा, विद्यालक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी अशा येवजण्या खाली धनादेश आनी मंजुरी पत्रां वांटली. ह्यावेळार कॅन्सर डिटॅक्शन आनी डेंटल केअर अशी 2 भलायकी शिबिरांय घडून हाडिल्ली. ह्या उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकारान आदिवासी खातीर जायतीं कामां केल्यात. सुमार 3,500 आदिवासी लोकांक जमनीच्यो सनदी मेळून दिल्यात. ह्या लोकांच्या उदरगती खातीर आदिवासी महामंडळ स्थापन केल्लें आसा. केंद्र सरकाराच्या जनमन येवजणे खाला गोंयांतल्या वानरमारी समाजाकूय मुखेलधारेंत हाडपाचें काम गोंय सरकारान हातांत घेतलां अशी माहिती दिली. सभापती रमेश तवडकर हांणी गोंयांतल्या आदिवासी कल्याण येवजण्यां खातीर केंद्र सरकारान 100 कोटींची जाल्यार गोंय सरकारान 200 कोटींची तजवीज केल्या अशी माहिती दिली. तर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोंय सरकार गांवगिऱ्या वाठारांत लोकांक सोयी मेळोवन दिवपा खातीर काम करता. गोंयांतल्या दोंगरा वाठारांत ह्या वर्साखेर मेरेन उदक, वीज आनी रस्तो तयार करपाचें 100% उद्दिश्ट पूर्ण जातलें अशें सांगलें. शेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंय शिक्षण संचालनालयान 4 जुलयाक म्हळ्यार फाल्यां शुक्रारा शाळेक 1 दिसाची सुटी जाहीर केल्या. हे विशीं आयज शिक्षण संचालनालयान परिपत्रक काडलां. पूर्व प्राथमीक पासून प्राथमीक आनी उच्च माध्यमिका खातीर ही सुटी आसतली अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. पणजे वेळचायेन आयज आनी फाल्यां राज्यांत उटंगाराच्या पावसाचे फाटभुंयेर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हाका लागून शिक्षण खात्यान फाल्यां शाळांक सुटी दिवपाचो निर्णय घेतला. शाळांनी वचपी ल्हान भुरग्यांची सुरक्षितताय मतींत दवरून सुटी जाहीर करपाचो निर्णय सक्षम अधिकारिणीन घेतला. ही सुटी फक्त विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर आसा अशें ह्या परिपत्रकावरवी स्पश्ट केलां. प्रशिक्षण कार्यावळीक नेमिल्ल्या शिक्षकांनी मात प्रशिक्षण थळार वचून आपली कार्यावळ पुराय करची पडटली अशें हातूंत म्हळां. विद्यार्थ्यांनी घरांत रावचे आनी हुंवारान भरिल्ले रस्ते, न्हंयचे देगेर आनी हेर संभाव्य धोक्याची सुवात अशा थग्याच्या वाठारांनी वचचे न्हय अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी मागलां. न्हंय येरादारी खात्यान रायबंदर चोडण फेरीबोट मार्गा खातीर सुधारीत टोल शुल्क आनी म्हयन्याळे पास दर आसतले अशी अधिसुचोवणी काडल्या. 7 जुलैसान हे शुल्क जातले अशें ह्या अधिसुचोवणेंत म्हणला. ह्या मार्गाचेर बेगीन 2 रो फेरीबोट वापरतले अशी माहिती ह्या वेळार खात्यान दिल्या. सुधारीत वेळापत्रका प्रमाण मोटरसायकलीच्या येरादारी खातीर तिकीट आसची ना, मात 3-चाकी 4-चाकी वाहना खातीर दर प्रवाशाक 30 रुपया तशेंच म्हयन्याळ्या पासा प्रमाण 900 रुपया, मध्यम वेपारी आनी प्रवासी वाहनाक दर प्रवासाक 100 रुपया जाल्यार म्हयन्याच्या पासा खातीर 1,500 रुपया आनी 10 टन सकयल्या जड मोटर वाहनाक दर प्रवासाक 400 रुपया तिकीट प्रती ट्रीप जाल्यार म्हयन्याळ्या पासा प्रमाण म्हयन्याक 6,000 रुपया इतली तिकीट आसतली. रेंट बायका खातीर 4-चाकी गाडयेक दर भोंवडेक 100 रुपया, टुरिस्ट टॅक्सी खातीर दर प्रवासाक 300 रुपया ह्या प्रमाण फेरीबोट तिकीट आसतली. नवे दर ह्या मार्गाक लागू जातात जाल्यार हेर फेरी मार्गाचेर टोल दरात बदल जावंक ना अशें हे संबंदीत जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. तियात्र माचेर कॉमेडी क्वीन म्हणून लोकप्रिय आशिल्ली कॅरोबिना कॉस्ता कारवाल हांकां आयज पिरायेच्या 65 वर्सांचेर मरण आयले. भलायकी वाडिल्ल्यान तांकां गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केली. माजर्डे ह्या गांवांत जल्मल्ल्या कॅरोबिना हांणी सी आल्वारीस, एम्बॉयर, बाब पिटर, झुजे रोड, प्रिन्स जेकब ह्या सारखे जायत्या नामनेच्या कलाकारां वांगडा जायत्या तियात्रांनी काम केलां. पिरायेच्या 12 वर्सा पॅट्रिक दोरादो हांचे खेळ तियात्रांतल्यान तांणी माचेर पाव दवरले. पॅट्रिक दोरादो हांच्या अस्तुरी ह्या तियात्रांत पयलेच खेपे विनोदी भुमिका केली आनी त्या दिसा सावन तिका कॉमेडी क्वीन हें नांव मेळ्ळें. कॅरोबिना हांणी जायत्या तियात्रांनी काम केलां आनी तांच्यो 2 ऑडियो CD आनी 2 व्हिडियो CD आसात. गोंया वांगडाच तिणें लंडन, कुवेत आनी बहरीन हांगा तियात्रांनी काम करून लोकांची तोखणाय मेळयल्या. गोवा तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा आनी उपाध्यक्ष मार्कोस गोन्साल्वीस हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज दनपारा घानाच्या संसदेंत उलोवप केलें आनी 11 भारतीय समुदायाकडेन संवाद सादलो. शेती, डिजिटल तंत्रज्ञान, संस्कृती, मानकां, आयुर्वेद आनी पारंपारीक वखदां ह्या क्षेत्रांतल्या 4 समजिकायेच्यो कबलाती आनी दोनूय देशांमदले संयुक्त आयोग यंत्रणा हाचेर सय केली. मोदींच्या प्रतिश्ठीत राजकारणी आनी प्रभावी जागतीक फुडारपणाची दखल घेत जॉन महामा हांणी तांकां घाना ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना हो राष्ट्र सन्मान प्रदान केलो. यावेळी प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें,
सन्मान के लिए मैं 140 करोड भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. आई डेडिकेट इट टू द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप एंड शेयर्ड वैल्यूज दैट बाइंड इंडिया एंड घाना.
दी गोवा एथलेटीक असोसिएशन गोय खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान 7-9 ऑगस्ट ह्या काळात पद्मभूषण मनोहर पर्रिकर यादस्तीक 56वी गोवा स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप 2025 आयोजित करता. हातून लाँग जंप, हाय जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्टपूट, डिस्कस थ्रो, जॅवलीन थ्रो, हॅमर थ्रो, रिले रेस ह्या खेळांचो आस्पाव आसतलो. जाल्यार ही चॅम्पियनशीप 8, 10, 14, 16, 18 आनी 20 वर्सां सकयल्या वयोगटा सयत उक्त्या वयोगटा खातीर आयोजीत करतात. शाळा, महाविद्यालयां, खेळांचे क्लब, सरकारी खाती तशेंच राज्यांतल्या हेर खेळगड्यां खातीर ही सर्त उक्ती आसा. सर्तकांनी तांची नोंदणी www.goaathletics.com ह्या संकेतथळार करची. फाल्यां 4 जुलै सावन ते 27 जुलै मेरेन नाव नोंदणी करपाची मुदत आसतली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. खेळ आनी तरणाटी वेव्हार संचालनालयान 23 ते 26 जुलै मेरेन हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रात जावपी आंतरराज्य युवा देवाणघेवाण कार्यावळीत वांटो घेवपाक तरणाट्यां खातीर निवड चाचणी घडोवन हाडल्या. गटलोक नाच, गटलोकगीत आनी भाशणाच्या खातीर निवड चाचणी 10 जुलैक मिनेझीस ब्रागांझा इन्स्टिट्यूट पणजी हांगा जातली. 15 ते 29 वर्सां पिरायेचे तरणाटे हे निवड चाचणी खातीर पात्र आसात. अर्ज फॉर्मा वांगडा पात्रतायेच्यो नेम आनी अटी अधिकृत संकेतथळाचेर उपलब्ध आसात. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 9 जुलै आसा. सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 2025 वर्सा खातीर दिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणा खातीर राष्ट्र पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयता. ह्या पुरस्कारा खातीर ऑनलायन नामांकन आनी अर्ज स्विकारपाक राष्ट्र पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in हाचेर सुरू केला. दिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणा खातीर उत्कृष्ट वावर केल्ल्या व्यक्तींचो आनी संघटनांचो भोवमान करपाक दर वर्सा 3 डिसेंबराक दिव्यांग व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय दिसा राष्ट्र पुरस्कार भेटयतले. ह्या राष्ट्र पुरस्कारा खातीर सोपी आनी तर्कशुद्ध मार्गदर्शक तत्वां खात्याच्या संकेतथळार आसात. निमणी तारीख 15 जुलै आसा. क्रिकेटांत बर्मिंगहॅमांतल्या एजबेस्टन हांगा एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी वाळिकेंतल्या दुसऱ्या कसोटी खेळांत भारत आनी इंग्लंडा आड 5-3 धावण्यो केल्यो. पणजे वेळेत नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 22.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता. वाऱ्याबराक 30 ते 40 किलोमिटर वेगान व्हांवतले ताचो वेग वाडून 50 किलोमिटर इतलो जावं येता. देखून नुस्तेमारांनी ह्या काळांत खोल दर्यात वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. धरती आबा जनभागीदारी अभियान ह्या येवजणेचें आयज सांग्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्वाल ओराम हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. शेगीत पडपी उट्टंगराच्या पावसाक लागून गोंय शिक्षण संचालनालयान फाल्यां 1 दिसाची सुटी जाहीर केल्या. न्हंय येरादारी खात्यान रायबंदर चोडून फेरीबोटी मार्गा खातीर सुदारीत टोल शुल्क आनी म्हयन्याळे पास दर आसतले अशी अधिसुचोवणी काडल्या. तियात्रमाचेर कॉमेडी क्वीन म्हणून लोकप्रिय आशिल्ली केरोबिना कोस्ता कारवाल हांकां मरण आयला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.